Kapittel 14. Første verdenskrig. 1914 til 1918. Introduksjon. Første verdenskrig et viktig skille i verdenshistorien. Den brøt ut i 1914 og fikk et omfang som ingen kunne ha forestilt seg. Et lokalt attentat på Balkan spredte seg raskt til hele kontinentet og etter hvert til andre deler av verden. Allianser, militarisme og opprustning trakk stormaktene inn i den verste krigen som noen gang hadde vært ført i Europa. Den teknologiske utviklingen hadde skapt dødelige våpen som få forsto rekkevidden av. Da kampene var over i 1918, var mer enn 9 millioner døde. Tre keiserdømmer ble oppløst, og nye stater ble dannet. Krigen endte med en fredsavtale som skulle gi undertrykte folk i Europa rett til å styre seg selv. Da våpnene stilnet, fikk Tyskland hovedskylden for katastrofen. Enorme erstatninger og militær avvæpning skapte voldsomme reaksjoner blant det tyske folk. Politikere på høyresiden hamret løs på fredsavtalen som de mente var ydmykende og urettferdig. Sammen med en påfølgende økonomisk krise og skyhøy arbeidsløshet var kimen til den neste storkrigen lagt. Norge greide å holde seg nøytralt gjennom de 4 årene. Men nøytraliteten var mange ganger under press fra de krigførende partene. Under fredsforhandlingene etter 1918 klarte norske diplomater å få aksept for at Svalbard var norsk. Den avtalen som Norge og de europeiske landene forhandlet fram om øygruppa, gjelder fortsatt. Målet for dette kapitlet at du skal kunne vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet. Gjøre rede for bakgrunnen for de 2 verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunnet. I kapitlet bør du merke deg hva som førte til Første verdenskrig, forskjellene i krigføringen på Vestfronten og Østfronten, hvordan samfunnene bak fronten ble påvirket, hvordan norsk nøytralitet ble satt under press, hovedinnholdet i Versailles-traktaten. Årsakene til krigen. En av de dypereliggende årsakene til den store krigen var økte etniske motsetninger på Balkan. I 1908 var Bosnia-Herzegovina blitt innlemmet i dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn. Her bodde mange folkegrupper sammen, og de nasjonale og religiøse spenningene var store. Muslimer, katolikker og ortodokse kristne levde side om side. Inn i denne brennbare situasjonen blandet stormaktene seg. Det osmanske riket var opptatt av den muslimske befolkningen, Østerrike-Ungarn av de katolske kroatene og det russiske imperiet av de ortodokse serberne. Stormaktsinnblandingen var ekstra farlig fordi et alliansesystem, økende militarisme og opprustning gjorde at konfliktene fort kunne trappes opp og spre seg. Tyskland og Østerrike-Ungarn hadde i 1879 inngått en samarbeidsavtale som forpliktet dem til å hjelpe hverandre militært hvis et av landene ble angrepet. I 1882 kom også Italia med i det som utgjorde trippelalliansen. På den andre siden var Russland alliert med Frankrike og Storbritannia i et forbund som ble kalt Entente Cordiale, på norsk Trippelententen. Alliansene skulle opprettholde en maktbalanse slik at ingen stormakt ble sterk nok til å true en annen. Men maktbalansen ble stadig utfordret, særlig av den tyske regjeringen. Helt siden slutten av 1800-tallet hadde Tyskland krevet sin «plass i solen» med en omfattende militær opprustning som resultat. Antallet soldater og mengden våpen vokste sterkt, og mange nye krigsskip ble bygd. Særlig det siste oppfattet Storbritannia som en trussel og svarte med å ruste opp sin egen marine. Den storpolitiske situasjonen i Europa var med andre ord svært brennbar. Lite skulle til før det hele kunne eksplodere i et ukontrollerbart inferno. Gnisten som fikk det hele til å antenne, kom på Balkan. Skuddene i Sarajevo. 28. juni 1914 ankom den østerriksk-ungarske tronarvingen Franz Ferdinand og hans kone Sofie den bosniske byen Sarajevo. Hensikten med besøket var å vise at den politiske ledelsen i Østerrike og Ungarn ville støtte de slaviske folkene i deres krav om kulturelt selvstyre. Tanken var at hvis bosnierne fikk bedre kår, ville de føle seg bundet til dobbeltmonarkiet. En slik utvikling gikk tvert imot nabolandet Serbias ambisjoner om å gjøre Bosnia-Herzegovina til en del av et framtidig Stor-Serbia. En hemmelig serbisk bevegelse, Den sorte hånd, hadde i flere år arbeidet for dette målet. Et av medlemmene var Gavrilo Princip, 1894-1918. Da tronfølgeparet kjørte gjennom Sarajevos gater i en åpen bil, skjøt og drepte han dem. Attentatet satte i gang en dominoeffekt og regnes som den utløsende årsaken til Første verdenskrig. Princip ble umiddelbart arrestert, og det ble raskt avslørt at han var et redskap for serbiske interesser. Østerrike og Ungarn forlangte at de serbiske myndighetene skulle avklare om attentatmennene hadde fått noen form for bistand fra dem. De nektet å etterkomme kravene. I Wien ble det tolket som en innrømmelse av skjult serbisk hjelp. Den tyske keiseren sendte et telegram til den østerriksk-ungarske keiser Franz Josef 1830-1916, der han lovet, i overensstemmelse med sine allianseforpliktelser og sitt gamle vennskap, å stå trofast side om side med Østerrike-Ungarn. Telegrammet stilte ingen betingelser, men var et løfte om tysk støtte, uansett hva regjeringen i Wien bestemte. Det er senere blitt kjent som Blankofullmakten. Opptrapping til storkrig. 23. juli sendte regjeringen i Wien et ultimatum til Serbia, der de krevde at all aktivitet rettet mot østerriksk-ungarsk kontrollerte områder skulle stanses innen 48 timer. Dagen etter svarte den russiske regjeringen at den ville støtte Serbia militært hvis landet ble angrepet. Serbia avviste kravet fra Wien og begynte å innkalle soldater i påvente av et angrep. Østerrike og Ungarn mobiliserte og erklærte krig mot Serbia 28. juli. To dager etter begynte Russland å innkalle sine styrker. Regjeringen i Berlin hevdet at den russiske mobiliseringen var en trussel. Den forlangte at innkallingen av russiske soldater måtte stanse. Noe russisk svar kom ikke, og Tyskland erklærte Russland krig 1. august. 3. august oppfylte Frankrike sin del av avtalen og gikk inn i krigen på russisk side. Dagen etter ble det kjent at tyske styrker ville invadere Belgia. Dermed ville de kunne få kontroll over kanalkysten og true Storbritannia. Det førte til at britene erklærte Tyskland krig. Italia erklærte seg nøytralt da krigen brøt ut, men i 1915 gikk de likevel med i krigen på Trippelententens side, etter å ha fått løfter om landområder. Tyskland og Østerrike-Ungarn ble støttet av det osmanske riket. Osmanene mente at de ville kunne slå tilbake de russiske forsøkene på å vinne kontroll over Balkan. Nettverket av avtaler hadde i løpet av kort tid fått en enkelthendelse til å bli en storkrig. Etter hvert spredte krigen seg til andre verdensdeler. De krigførende landene rekrutterte soldater fra koloniene. På alle verdenshav befant det seg tyske ubåter som torpederte handelsskip. Dette rammet Norge hardt. Den norske handelsflåten var en av verdens største. Krigsplanlegging. Lenge før krigen startet, hadde den tyske generalen Alfred von Schlieffen, 1833-1913, laget en plan for hvordan Tyskland raskt kunne vinne en storkrig. Schlieffen-planen la opp til et lynangrep på Frankrike. Tyske tropper skulle gå gjennom Belgia og Luxembourg, og dermed unngå de franske styrkene som var konsentrert langs den tysk-franske grensen. Problemet var at Storbritannia hadde garantert at landet ville hjelpe Belgia hvis tyskerne angrep. Schlieffen forventet at britene ville oppgi det for å unngå å bli trukket inn i en europeisk storkonflikt. Schlieffen regnet med at Frankrike kunne slås raskt. Deretter kunne invasjonen av Russland starte. Det var kjent at det russiske militærvesenet var i langt dårligere forfatning enn det tyske, og Schlieffen regnet med at krigen i øst raskt kunne avsluttes med total tysk seier. Både Frankrike og Russland ville være så svekket at de aldri ville kunne utfordre tysk makt. Dermed hadde Tyskland mulighet til å kontrollere hele Sentral- og Østeuropa, politisk og økonomisk. I tillegg ville Tyskland overta flere av Frankrikes og Belgias kolonier. Det hadde lenge vært et offisielt tysk krav at landet måtte få en plass i sola, og flere tyske politikere mente at det var blodig urettferdig at et lite land som Belgia styrte hele Kongo, mens det store Tyskland knapt hadde noen kolonier. Men Tyskland var langt fra det eneste landet som ville bruke krig for å utvide sitt landområde. Frankrike håpet på en revansj etter nederlaget mot Prøysen i 1871. Hvis Tyskland tapte, kunne Elsass-Lotringen igjen bli fransk og få tilbake navnet Alsace-Lorraine, som det hadde hatt før det franske nederlaget i 1871. I St. Petersburg hadde russiske ledere lenge arbeidet for å samle alle de slaviske folkene under sin beskyttelse. Denne politikken kalles panslavisme. Men de russiske ambisjonene lot seg ikke realisere så lenge Østerrike-Ungarn hadde makten over store deler av Balkan. Derfor så den russiske ledelsen på krigen som en mulighet til å øke landets makt og innflytelse i europeisk politikk. Rammetekst, side 370. Kildesortering. Brev fra Vestfronten. Brev fra den tyske løytnant Leopold von Stutterheim, 20, til moren 4. august 1914. Mor, vi seirer. Døden er ikke det største onde. Døden kan vekke nytt liv. Ikke minst kan nytt liv vekkes i disse tider. Men vi vil ikke dø, for fedrelandet har større nytte av oss hvis vi lever videre, og heretter kan nyte en skjønn og herlig fred. Men skulle jeg treffes av en kule, så er det også bra. Men det tenker jeg ikke på. Jeg vil leve for best mulig å kunne tjene mitt fedreland. Derfor vil jeg igjen omfavne dere som seierherre. Brev fra kompanisjef von Frobel til Stutterheims mor, 30. september 1914. Klokken 2 om natten den 22. august brøt vi opp for å krysse elva Sombre. Etter at vi hadde krysset elva, kom vi inn i en landsby som vi senere fikk vite het Rosalies. I det kompaniet marsjerte inn i landsbyen, kom vi under kraftig beskytning fra alle husene, hagene og hekken, overalt hvor fienden kunne gjemme seg. Det var fullstendig mørkt. Det eneste man så var munningsilden. Deres herr sønn lå midt blant sine egne menn, men rettet seg kort opp og lente seg over kanten på et lite utheng for å kunne speide mot fienden. I samme øyeblikk ble han truffet av fiendtlig ild. Kulen traff ham i halsen og ganske sikkert i pulsåren. Deres herr sønn sa i samme øyeblikk, «Hils mine gode foreldre!» Så sank han sammen og døde raskt. Blodbadet på Vestfronten. Størstedelen av den tyske hæren gikk gjennom Belgia for å ta Frankrike. Da de tyske styrkene ville fortsette framover og ta kanalkysten, ble de stanset av britiske og franske tropper. I området som kalles Flandern gravde soldatene seg ned i skyttegraver på hver sin side av frontlinjen. Etter hvert ble det gravd nye dype grøfter, forbindelsesveier og samlingspunkter i et mer enn 700 kilometer langt område fra Sveits til Nordsjøen. Enkelte steder var det en kilometer mellom dem, mens andre steder var det bare noen få meter. Der kunne soldatene høre hverandre snakke. Når de skulle gjøre en framrykning, måtte de over jordkanten og krype fram mot fienden. I det åpne, utbombede ingenmannslandet var soldatene et lett mål for maskingevær og granater. Det verste eksempelet på et slikt blodbad er slaget ved elva Somme i Flandern fra juni til oktober 1916. Da kampene var over, var fronten så vidt endret. Likevel hadde nærmere en halv million tyskere falt der, like mange britter og flere enn 200 000 franskmenn. I tillegg var det hundretusener av sårede som fylte de primitive feltsykehusene. nye våpen. En av årsakene til de store tapstallene var nye våpen. Fly ble brukt, først for å se hvor fienden befant seg, men etter hvert også til bombing. Byer som lå langt bak frontlinjene, som London, ble utsatt for luftangrep. Under tidligere kriger hadde krigshandlingene skjedd ved fronten, eller på havet mellom krigsskip. Så fremt byene lå utenfor kanonenes rekkevidde, var de trygge. Men nå var dette skillet opphevet. På havene angrep tyske ubåter, krigsskip og handelsskip. Et annet våpen var stridsvognene. Britene tok dem i bruk på vestfronten i 1916. De trege, tunge og klossete kjøretøyene lignet mest på mekaniske monstre. Der de viste seg, trakk tyskerne seg raskt tilbake. Stridsvognene klarte ikke å kjøre langt nok til å ta opp forfølgelsen. Likevel fikk de en stor moralsk betydning. Med sitt tykke skall av stål virket de usårlige. Hadde britene produsert nok av dem på et tidlig tidspunkt, kunne de muligvis ha framskyndet en seier. Men de gamle generalene forsto ikke hvordan de skulle anvende et så moderne våpen. De hadde vært vant til kavaleri, soldater til hest. Først helt mot slutten av krigen ble det satt inn nesten 500 stridsvogner. Det som skapte mest redsel var giftgass. Den kom sigende, tykk og gul, bortover bakken og ned i skyttegravene. Uten gassmaske for hånden ble lungene ødelagt, med langsom kvelning som resultat. Første gang et storstilt gassangrep ble gjennomført var på vestfronten under slaget ved Ypres i Belgia i 1915. Maske og beskyttelsesdrakt kunne verne litt, men etter hvert utviklet tyskerne og franskmennene nye former for gass som trengte igjennom lær og tekstiler. Gassen klødde, og soldatene rev tøyet av seg i panikk. Etter noen timer døde de. Det fantes ingen medisiner som kunne redde dem. Rammetekst, side 371. Kildesortering. Giftgass. Her er det to skildringer av gassangrep. Det første er en øyenvitneskildring fra en soldat som overlevde. Den andre er skrevet i 1933 av en britisk sykepleier. Skildringer som dette snudde opinionen i mange land mot bruken av gass som våpen. Gassen kom sigende som om det var en mørk farget væske, fylte skyttergravene uten at noen kunne stanse den. De første sekundene skjedde det ingenting. Den søtlige suppa bare kilte neseborene. Soldatene oppdaget ikke faren. Men så, med ubegripelig hastighet, begynte gassen å virke, og blind panikk spredte seg. Hundrevis som hadde kjempet desperat for luft, ble bevisstløse og døde der de lå. Døden var en grusom tortur, med skum boblende i halsen. En etter en druknet de. Forbrente og fulle av store, verkende sennepsfargede blemmer, ligger pasientene med blinde, væskende øyne som ikke kan åpnes. De må alltid kjempe for å kunne puste, og med en svak hvisking klarer de å si at halsen deres lukker seg og at de kveles. Det eneste man kan si er at disse pasientene ikke lever lenge. Kvinnerollen endres. Krigen førte til en radikal forandring av kvinnerollen i de krigførende landene. En populær sang fra 1914 hadde dette refrenget. «Keep the home fires burning till the boys come home». Særlig i middel- og overklassen hadde dette tradisjonelt vært kvinnenes rolle. Men etter hvert som stadig flere menn måtte inn i militæret, ble kvinnene trukket ut av hjemmene og inn i arbeidslivet. Det viste seg at de kunne fylle mennenes plass. For mange kvinner var dette første gang de fikk lønnet arbeid. Samtidig hadde de vist at de kunne fylle posisjoner og yrker som tradisjonelt hadde vært forbeholdt menn. Denne erfaringen skulle få mye å si for kvinnekampen i årtiene som fulgte. Stemmerett, et av de viktigste kravene fra årene før 1914, ble oppfylt. I USA allerede i 1918, i Tyskland og Østerrike i 1919. I Storbritannia fikk krigsenker stemmerett i 1918. 10 år senere kunne alle kvinner avgi stemme. Frankrike er et unntak. Der fikk kvinner først stemmerett etter 2. verdenskrig, da som en anerkjennelse for sin innsats i kampen mot nazistene. Rammetekst, side 372. Nærbilde. Elsie Inglis. Elsie Inglis, 1864-1917, var en skotsk kvinne som hadde utdannet seg til lege på en tid da de færreste universiteter slapp kvinner inn på medisinstudiet. Foreldrene hadde villet at hun skulle ha en like grundig utdanning som gutter. Men kvinner hadde lenge vært nektet å komme inn på medisinstudiet. Motstanden fra mannlige leger var begrunnet med at kvinner var altfor ustabile følelsesmessig til å kunne handle raskt og rasjonelt. Men i 1885 fikk kvinner adgang til studiet, og året etter begynte Inglis. Hun ble raskt en anerkjent kirurg. Etter krigsutbruddet ba Inglis om å bli sendt til et frontsykehus. Hun visste at legemangelen var katastrofal. En eldre offiser svarte henne slik: «My good woman, go home and sit still.» Inglis gjorde ikke det. I stedet samlet hun inn penger til et fullt utstyrt sykehus og fikk det transportert til vestfronten. En fransk offiser som så henne ved operasjonsbordet løp ut grønn av kvalme mens han sa: «Det er sant. Hun skjærer.» USA går inn i krigen. Da krigen startet i 1914, erklærte den amerikanske regjeringen at USA var nøytralt. De fleste amerikanere var enige og mente at krigen var en europeisk konflikt. Derfor måtte det være opp til europeerne å ordne opp. En slik politikk kalles isolasjonisme. Likevel snudde stemningen etter hvert. En årsak var krigspropagandaen. Avisene var fulle av stoff om tyskernes ville framferd i Belgia, om hvordan de brente byer og voldtok kvinner. Selv om det forekom overgrep mot sivilbefolkningen, var mye overdrevet. En annen årsak var senkningen av amerikanske skip. Som et svar på britenes blokade av tyske havner, satte tyskerne i verk en uinnskrenket ubåtkrig. Det betydde at alle fartøyer som befant seg i farvannene rundt de britiske øyer eller franske havner, ble torpedert uten varsel. Det rammet mange norske handelsskip, men også amerikanske. Mest kjent er senkningen av passasjerskipet Lusitania i 1915, der nesten 1200 druknet. USAs president Woodrow Wilson, 1856-1924, så at en tysk seier ville være et tilbakeslag for demokratiet som styreform. Samtidig var det vanskelig å overbevise amerikanerne om at USA måtte bli med i krigen for å beskytte demokratiet i allianse med Russland, som slett ikke var demokratisk. Men da liberale krefter i Russland klarte å velte tsarstyret tidlig i 1917, falt dette hindret. Wilson kunne nå si at dette var krigen som skulle trygge verden for demokratiet, og at dette ikke var en europeisk krig, som motstanderne hans hevdet, men en kamp for amerikanske idealer. I 1917 erklærte USA krig mot Trippelalliansen, og de første amerikanske styrkene ble sendt til vestfronten. På den måten fikk Trippelententen nye soldater, som kunne fylle opp frontavsnitt der tapstallene hadde vært store. De amerikanske soldatene var uthvilte, trente og godt utstyrt. Tyskland og Østerrike hadde ingen mulighet til å skaffe nye tropper. Norge under press. Norge var i en vanskelig stilling. På tysk side var det bekymringer for at britene ville okkupere en del av Sør-Norge for å opprette en militærbase. Da ville de kunne kontrollere skipsfarten i Kattegat. Nesten verre var det at basen kunne bli et springbrett for en britisk invasjon av Tyskland gjennom Danmark. Derfor ble det fra 1917 lagt planer i Berlin om å bombe Kristiania fra fly. I Kristiania var regjeringen og forsvarsledelsen klar over denne faren. Alene ville det norske forsvaret ha lite å stille opp med. Antiluftskyts fantes ikke, og det var forventet at britene ville komme til unnsetning dersom tyskerne angrep. Dette var en videreføring av politikken fra 1905. Den gang hadde et godt forhold til Storbritannia vært en viktig forutsetning for en fredelig unionsoppløsning. Norge var avhengig av handel med begge de krigførende partene. Da den britiske regjeringen definerte hele Nordsjøen som et krigsområde i november 1914, skapte det usikkerhet for norsk skipsfart. Kort tid etter svarte tyskerne med at de ville bruke ubåtene til å torpedere alle skip som nærmet seg britiske havner. Etter hvert klarte Norge å inngå avtaler med begge parter som åpnet for at handelen kunne holdes i gang. Likevel forsøkte både Tyskland og Storbritannia stadig å presse Norge til endringer. For eksempel protesterte britene over at brittisk kull ble brukt av norske fiskebåter som solgte fangsten sin til det tyske markedet. Sett fra London betydde det at Norge brøt handelsblokaden. Fisk var likevel ikke det viktigste Norge eksporterte. For den tyske våpenproduksjonen var nikkel og svovelkis av større betydning. For å få Norge til å stanse salget, truet britene med å legge hindringer i veien for norsk import av ferdige kobbervarer fra USA. Den norske regjeringen gikk delvis med på britenes krav og begrenset eksporten av råstoff. Til gjengjeld ble hindringene på importen av kobbervarer opphevet. Østfronten. Trippelalliansens krig mot Russland var annerledes enn skyttegravskrigen i vest. Her var det ingen stillingskrig som trakk ut år etter år, men slag som raskt endret frontlinjen. Kort etter at krigen var brutt ut, klarte russiskledede styrker å komme på offensiven, og tyske landområder ble rømmet i panikk. Men i slaget ved Tannenberg i august 1914 vant tyskerne en knusende seier. Tyske soldater var bedre trent, og de hadde mer moderne våpen. Viktig var det også at det tyske jernbanenettet gjorde det mulig med raske troppeforflytninger. Dermed klarte et fåtall tyske soldater å slå en stor russisk hær. På russisk side var veiene og jernbanenettet dårlige. I tillegg var det mange soldater som ikke følte noen lojalitet til den russiske tsaren eller til Russland. Mange av dem kom fra etniske minoriteter og så på russerne som undertrykkere. Flere ganger skjedde det at tusenvis deserterte og løp over til tyskernes linjer. Ganske raskt kunne tyske styrker presse russiske tropper østover, innover i det russiske imperiet. Også lenger sørover i Europa forandret frontene seg raskt. I 1915 ville den unge britiske marineministeren Winston Churchill, 1874-1965, sette tropper i land på Dardanellene, innseilingen til Svartehavet. Klarte britene det, ville soldatene angripe østerriksk-ungarske tropper på Balkan. Men ilandsettingen ble en katastrofe, og rundt 200 000 soldater døde på strendene. Mange av dem var menn fra New Zealand og Australia som hadde meldt seg frivillig. Nederlaget førte til at Churchill mistet ministerposten. At britene ikke klarte å erobre Dardanellene, betydde at Serbia lenge måtte slåss alene. Sommeren 1915 sluttet Bulgaria seg til Trippelalliansen og angrep Serbia. Da Serbia var slått, hadde alliansen lovet at Bulgaria skulle få den sørligste delen, Makedonia, som belønning. Først mot slutten av krigen klarte franskmennene og britene å sende tropper som hjalp serberne. Fredsavtalen i Brest-Litovsk. Til tross for de russiske tapene ville ikke tsaren tillate at det skulle forhandles om våpenhvile eller fredsavtale. Han og regjeringen mente at landet var bundet av alliansen med Storbritannia og Frankrike, og at Russland derfor måtte fortsette krigen uansett. Tyskerne derimot ville ha fred i øst, slik at soldatene der kunne overføres til vestfronten. En måte å oppnå det på var å svekke tsarriket innenfra. Krigsmotstanden økte stadig i Russland, men den manglet en leder. Motstanderne av tsarregimet var enten deportert til Sibir eller utvist. I den siste kategorien var Vladimir Lenin, 1870-1924, en revolusjonær marxist bosatt i Schweiz. Tysk etterretning visste at Lenin hadde mange tilhengere i Russland. Tyske myndigheter sørget for at Lenin ble sendt i en jernbanevogn fra Schweiz til Russland for at han skulle sette i gang et opprør. Og det gikk som den tyske forsvarsledelsen hadde håpet. Tsaren ble avsatt, og Lenin overtok makten i 1917. Han inngikk raskt en fredsavtale med sentralmaktene i byen Brest-Litovsk i mars 1918. Avtalen innebar at Russland avsto enorme områder i vest. Jorda her var svært fruktbar, og for sentralmaktene betydde dette økt matproduksjon. Planene om å overføre soldater vestover falt likevel i grus. Inspirert av hva Lenin hadde klart i Russland, brøt det ut kommunistiske opprør i Baltikum og Finland. Ledelsen i Berlin ville for enhver pris unngå at kommunismen skulle spre seg. Derfor ble det satt inn tyske tropper for å slå ned opprørerne. Det var disse troppene som skulle ha blitt brukt til å avlaste de krigstrette styrkene på Vestfronten. Rammetekst, side 376. Minnemarkering. Folkets sørgedag. I alle de krigførende landene ble det innført nasjonale minnedager for de døde. I Storbritannia arrangeres det militærparader på Remembrance Sunday, minnesøndagen. Det er den andre søndagen i november hvert år. Denne søndagen faller nærmest 11. november. Regimenter og militærorkestre marsjerer ned Whitehall i London, forbi The Cenotaph, minnesmerket over Første verdenskrig. I Tyskland er markeringen annerledes, mer preget av sorg og stillhet. Dagen kalles Volkstrauertag, folkets sørgedag. Første gang den ble markert var i 1926. Ganske fort begynte de politiske ytterfløyene å krangle om hva som var meningen med denne dagen. På venstresiden var oppfatningen at innholdet i seremoniene, talene og musikken skulle dreie seg om krigens gru og de meningsløse tapene. På høyresiden var holdningen at de døde soldatene var helter som hadde ofret seg for fedrelandet. Da nazistene overtok makten i 1933, endret de navnet til Helgengedenktag, heltenes minnedag. I stedet for å flagge på halv stang, skulle flaggene til topps som et uttrykk for at det var en ære å kunne ofre livet for fedrelandet. Etter 1945 endret feiringen igjen innhold til en sørgedag. Nå er det ofrene i begge verdenskriger som huskes. Rammetekst, side 377, kildesortering, dolkestøtlegenden. Da Tyskland kapitulerte, sto ingen fremmede styrker på tysk jord. For mange var kapitulasjonen derfor et svik. En av dem som reagerte med sjokk var den skadde soldaten Adolf Hitler. I sin selvbiografi, Min kamp, skriver han om det som senere fikk betegnelsen dolkestøtlegenden. Den gikk ut på at de ansvarlige politikerne som avsluttet krigen hadde dolket sitt eget folk i ryggen. Jeg brøt fullstendig sammen da den gamle hedersmannen, lokalpastor på sykehuset, informerte oss om at vi nå måtte avslutte denne lange krigen fordi den var tapt, og vi var prisgitt seierherrene. Jeg hadde ikke grått siden jeg sto ved siden av min mors grav. Gjennom alle de lange krigsårene, når døden krevde mange sanne venner og kamerater, ville det for meg vært nærmest syndig å skulle ha ytret en eneste klage. Døde de ikke for Tyskland? Hva så dette det den tyske soldaten hadde kjempet for gjennom utmattende hete og blindende snøstorm, sult og tørst og kulde, utslitt av søvnløse netter og endeløse marsjer? Og hjemme? Var det gamle Tyskland ikke mer verdt? Hvordan kan vi rettferdiggjøre denne handlingen for kommende generasjoner? For en gjeng foraktelige og korrupte kriminelle. De følgende dagene var uutholdelige. Gjennom nettene vokste hatet mitt, hatet til de ansvarlige for denne feige kriminelle handlingen. For min del bestemte jeg meg for å starte med politisk arbeid. Våpenhvilen 11.11. klokken 11. Krigen rammet livet bak fronten i økende grad. Det var knapphet på alle varer. Framstillingen av våpen og ammunisjon hadde prioritet. I tillegg til omleggingen av industrien betydde krigen til sjøss at handelen med andre land nærmest stoppet opp. Krigsmaktene prøvde å sulte hverandre ut. For å tvinge sentralmaktene til å kapitulere, satte britene i verk en blokade av tyske havner. Særlig fordi frontene etter hvert stivnet i en stillingskrig, ble økonomisk press det viktigste våpenet vi har igjen, hadde den britiske regjeringen konkludert med allerede høsten 1914. Argumentene for utsultingen var innlysende. Hvis importen av mat ble forhindret, ville våpenproduksjonen stanse og befolkningen gjøre opprør. Langt på vei var det nettopp det som skjedde i Tyskland. Blokaden betydde at folk sultet og frøs. Soldatene ved fronten manglet mat, ammunisjon og hvile, men mest av alt kampvilje til å fortsette en håpløs krig. Da den tyske marineledelsen besluttet å sende hele flåten inn i et stort slag mot den britiske marinen i begynnelsen av november 1918, gjorde matrosene ved flåtebasen i Kiel opprør. Etter hvert spredte det seg utover landet. Regjeringen i Berlin mistet kontrollen. Keiseren abdiserte og reiste i eksil i Nederland. Den tyske forsvarsledelsen ba trippelententen om våpenhvile. Den ble innvilget med virkning fra 11.11. klokken 11. Versaillesfreden. Fredsforhandlingene med Tyskland ble holdt i Versailles, solkongens slott utenfor Paris. Det var her det tyske keiserriket var blitt utropt etter at Frankrike hadde tapt krigen mot Prøysen i 1871. Nå skulle betingelsene for det tyske nederlaget hamres ut samme sted. Frankrike og Storbritannia var fast bestemt på at Tyskland skulle betale. Tyskerne ble tvunget til å påta seg skylden for krigen. Spørsmålet om økonomisk erstatning viste seg vanskeligere. Hvis summen ble for stor, ville ikke tysk økonomi kunne vokse. Dermed ville det også bli stopp på import av utenlandske varer. Det ville særlig ramme britisk eksportindustri. Mot fransk og belgisk motstand klarte britene å få redusert erstatningssummen. Seiersmaktene ville også sørge for at Tyskland aldri mer skulle være noen militær trussel mot nabolandene. Det betydde forbud mot fly og et tak på hvor mange krigsskip marinen kunne ha. Rhinlandet, tett ved den franske grensen, skulle demilitariseres. Områdene Alsace-Lorraine, som Tyskland hadde tatt fra Frankrike i 1871, ble gitt tilbake. I øst måtte den polske korridoren avstås. Hovedrollen i forhandlingene ble spilt av USAs president Woodrow Wilson. Allerede før krigens slutt hadde han lagt fram et forslag med 14 punkter som skulle sikre fred og stabilitet i Europa. Felles for mange av dem var at innbyggerne i et område selv skulle få lov til å bestemme hvilken stat de skulle tilhøre. På den måten ville de nye statsgrensene i større grad stemme overens med de etniske grensene. Prinsippet om nasjonal selvbestemmelse fikk store konsekvenser. I nord måtte Tyskland gi fra seg områder med dansk flertall til Danmark. Mest dramatisk var likevel endringene i Øst- og Sentral-Europa. Polen og Tsjekkoslovakia ble opprettet. I grenseområdene mellom Polen og Tyskland ble det gjennomført folkeavstemninger for at grensen skulle trekkes mest mulig rettferdig. Det viste seg å være vanskelig, for i begge land var det store tyske minoriteter. Oppløsningen av det osmanske riket fikk store konsekvenser på Balkan. En helt ny stat, Jugoslavia, ble opprettet. Den bestod av folk med svært forskjellig bakgrunn. I nord bodde slovenerne og kroatene. Dette var rike, velutviklede områder. Kosovo i sør var en svært fattig landsdel, befolket av albanere. Midt i landet lå Bosnia, et etnisk og religiøst lappeteppe. Den gruppa som var tallmessig den sterkeste var serberne. De tok raskt ledelsen I den nye staten. En målsetting for forhandlingene var å forhindre en ny krig. Punkt 14 foreslo opprettelsen av Folkeforbundet, en organisasjon som skulle arbeide for fred. Til Wilsons store skuffelse vedtok likevel det amerikanske senatet å si nei til medlemskap. Etter krigen var isolasjonistiske holdninger på frammarsj I USA. Heller ikke Tyskland eller Russland kom med I den nye fredsorganisasjonen fra starten av. Rammetekst, side 378. Kildesortering. Wilsons 14 punkter. 1. Slutt med hemmelige internasjonale avtaler. Alle avtaler skal være offentlige. 2. Ingen land skal utestenges fra å bruke havene til transport. 3. Fri handel over landegrensene. 4. Nedrustning. 5. Krav på kolonier skal avgjøres rettferdig, samtidig med at det legges vekt på de innfødtes rettigheter. 6. Fremmede styrker må forlate Russland. 7. Fremmede styrker må forlate Belgia. Belgisk uavhengighet gjenopprettes. 8. Alsace-Lorraine tilbakeføres til Frankrike. 9. Italias grenser skal trekkes på nytt, basert på nasjonalitet. 10. Folkene som har bodd I Østerrike og Ungarn skal selv avgjøre sin framtidige tilhørighet og utvikling. 11. Okkuperte områder på Balkan frigjøres. Serbia gis adgang til havet. De nye grensene skal baseres på nasjonalitet. 12. Folkene I det tidligere ottomanske riket skal selv avgjøre sin framtidige tilhørighet og utvikling. 13. Et uavhengig Polen skal dannes. 14. Folkeforbundet opprettes for å kunne sikre en uavhengig utvikling for medlemmene og sikkerhet for alle medlemmene. Svalbard. Norge deltok også under fredsforhandlingene. Norske politikere ville ha kompensasjon for tapene den norske handelsflåten hadde lidd. En rettferdig motytelse ville være en internasjonal anerkjennelse av norsk overhøyhet over Svalbard, mente de. Under krigen var Svalbard kommet I søkelyset. På øygruppa var det kullforekomster. I stedet for å importere kull fra Storbritannia, kunne vi utvinne vårt eget. I 1916 ble Store Norske Spitsbergen Kullkompani dannet for, av patriotiske hensyn, å gjøre Norge uavhengig av kullimport. Formelt var øygruppa ikke underlagt noe land. Historisk sett hadde nordmenn drevet fangst og fiske rundt øyene, men det var ingen andre land som anerkjente norsk overhøyhet. Etter lange forhandlinger kunne den norske delegasjonen reise tilbake til Kristiania med et utkast til en avtale. Den inneholdt tre viktige prinsipper som gjelder fortsatt. Viktigst var likebehandling, det vil si at utlendinger kunne drive næringsvirksomhet på lik linje med nordmenn. I tillegg ble det bestemt at det bare var tillatt for norske myndigheter å kreve inn skatter til lokale formål. Pengene kunne ikke overføres til Fastlands-Norge. Og til slutt, øygruppa skulle forbli demilitarisert. I 1920 ble Svalbardtraktaten undertegnet I Paris. På det tidspunktet hadde mange diplomater reist til London for å delta på det første møtet I Folkeforbundet. For dem var ikke Svalbard noe viktig. Men I Norge var holdningen en helt annen, og traktaten ble sett på som en viktig seier. Fra det osmanske riket til Tyrkia. Det osmanske riket hadde gått med I krigen på trippelalliansens side. De tradisjonelt gode forbindelsene til Tyskland spilte inn. I tillegg hadde den osmanske ledelsen planer om å innlemme russiske områder I Kaukasus. Der bodde det mange muslimer som så på osmanene som naturlige forbundsfeller. Likevel tapte osmanske styrker mot de russiske. På den arabiske halvøya ble de slått tilbake av britiske tropper. Den eneste viktige seieren var slaget ved Dardanellene. En ung osmansk officer, Mustafa Kemal, 1881-1938, hadde spilt en avgjørende rolle og fikk tilnavnet Istanbuls redningsmann. Han brukte populariteten til å samle støtte blant andre offiserer og politikere som var misfornøyde med sultanens styre. Etter krigen gjennomførte han et statskupp og ble utropt til president i 1923. Han fikk tilnavnet Atatürk, tyrkernes far. Kemal gikk i gang med en hardhendt forandring av samfunnet. Islamske ledere ble fratatt politisk makt, og islamske domstoler stengt. Flerkoneri ble forbudt, samtidig fikk ikke kvinner lov til å gå med slør. Det latinske alfabetet ble innført. Opprinnelig ville han at det moderne Tyrkia skulle ha et parlamentarisk demokrati, men likevel besluttet han at presidenten skulle beholde mye av den politiske makten. I forsøket på å skape en moderne tyrkisk nasjon ble nasjonale minoriteter undertrykt. Dette rammet kurderne i de østlige delene av landet og den greske befolkningen som bodde i kystbyene i vest. I løpet av krigen gjennomførte den osmanske ledelsen et folkemord på den armenske minoriteten i landet. Overslag over antall drepte varierer mellom 1 og 1,5 millioner. Sammendrag. Skuddene i Sarajevo utløste Første verdenskrig. Blant de dypereliggende årsakene var rivaliseringen mellom stormaktene, den militære opprustningen og det positive synet på krigen. Et alliansesystem med nettverk av avtaler og gjensidige forpliktelser trakk raskt hele Europa med seg i krigen. På vestfronten gravde soldatene seg ned i skyttergraver. Antallet drepte soldater var enormt, uten at fronten beveget seg. I Øst-Europa var situasjonen annerledes, og tyske soldater kom raskt på offensiven. I 1918 endte krigen der med fredsavtalen i Brest-Litovsk. I de krigførende statene ble kvinner sysselsatt i industrien. Samtidig falt levestandarden. Trippel-ententens handelsblokade av Tyskland, Østerrike og Italia betydde akutt matmangel flere steder. Da det brøt ut opprør i Tyskland i 1918, abdiserte keiseren. 11. november ble det erklært våpenhvile, og fredsforhandlinger startet i Versailles. Der måtte Tyskland påta seg skylden for krigen, i tillegg til å betale krigsskadeerstatninger til Frankrike og Belgia. Landet mistet størstedelen av sine militære styrker og flere landområder. Misnøyen med fredsavtalen var sterk innad i Tyskland. Mange følte at Tyskland var blitt urettferdig behandlet. Følelsen av å ha blitt ydmyket var noe høyreorienterte politikere kunne spille på i årene som fulgte. Versailles-freden betydde også opprettelsen av en rekke nye stater i Europa. Særlig i Sentral- og Øst-Europa ble kartet tegnet kraftig om. Etter krigen var det dessuten over for de tre store keiserdømmene. Russland var kastet ut i en revolusjon, Tyskland fikk en republikk, og Østerrike og Ungarn ble delt opp i selvstendige stater. I tillegg gikk det osmanske riket under, og den tyrkiske republikken så dagens lys. Versailles-traktaten opprettet også Folkeforbundet. Det skulle fungere som et forum for fredelig konfliktløsning mellom nasjonene. Selv om dette hadde vært et forslag fra USAs president Woodrow Wilson, ble amerikansk medlemskap nedstemt av senatet. Heller ikke Russland eller Tyskland kom med. Dermed var organisasjonen fra starten av temmelig maktesløs, og drømmen om å kunne løse internasjonale konflikter nokså urealistisk.